Μελβούρνη σας υποσχέθηκα και φτάσαμε έστω και νοερά στη Μελβούρνη. Είναι, σας θυμίζω, έτος Λόρδου Βίρονα. Ουσιαστικά γιορτάζουμε το 2024 τα 200 χρόνια από τον θάνατο του ποιητή Λόρδου Βίρονα και μεγάλου φιλέλληνα. Και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας διοργανώνει μία εκδήλωση αφιερωμένη στον Λόρδο Βίρονα. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας την πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας και καλή φίλη και προσωπικά δική μου αλλά και της Φωνής της Ελλάδας, την κυρία Ρώμα Σιάχου. Καλησπέρα στη Μελβούρνη, καλησπέρα Ρώμα μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω, Νατάσα. Σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις. Ειλικρινά, χαίρομαι.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Χαίρομαι που έχεις αναλάβει το τιμόνι στο Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας. Ένας μεγάλος σύνδεσμος. Και καταλαβαίνω ότι θα δούμε εξαιρετικές και πολύ όμορφες δράσεις, γιατί πάντα όπου και αν βρίσκεσαι αγωνίζεσαι και προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο και αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε όμως...
Προσπαθούμε
έτσι. Πάμε στην εκδήλωση. Τι περιλαμβάνει η εκδήλωση αυτή και ποιοι συμμετέχουν?
Η βραδιά αυτή θα αποτελέσει ένα φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σπουδαίου ποιητή και φιλέλληνα Λόρδου Βίρονα. Η εκδήλωση περιλαμβάνει απαγγελίες ποιημάτων του Λόρδου Βίρονα που θα ζωντανέψουν το λογοτεχνικό του έργο, μουσικές παραστάσεις που θα δημιουργήσουν, πιστεύουμε, μια μοναδική ατμόσφαιρα και ενημερωτικές συζητήσεις σχετικά με τη ζωή, το έργο και τη συνεισφορά του Λόρδου Βίρονα στον φιλελληνισμό.
Μάλιστα. Άρα πλούσιο πρόγραμμα. Αυτό ναι. Βλέπω και στο δελτίο τύπου. Δηλαδή είναι πάρα πολλές απαγγελίες ποιημάτων, μουσικές παραστάσεις, ενημερωτικές συζητήσεις και έχετε και μια κεντρική ομιλήτρια, σωστά?
Για το Λόρδο Βίρονα, Νατάσα, θα μιλήσει η καταξιωμένη δόκτωρ Σπυριδούλα Δημητρίου και η εκπαιδευτικός Βίκη Πεταλά και στη μετάφραση θα είναι η δικηγόρος Λία Αργυροπούλου. Συντονίστρια της εκδήλωσης, η φιλόλογος Ανθή Τζάνη, βλέπετε ότι έχουμε πολλά, είναι τα άτομα που θα συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Συμμετέχουν επίσης η μουσική, η Ευαγγελία Μπάξα, η Σταυρούλα Θωμοπούλου και ο Οδυσσέας Κρυποτός. Ο συντονιστής όλης της εκδήλωσης και της ιδέας για αυτό το αφιερώμα, πρέπει να το πω εδώ, είναι ο ραδιοπαρουσιαστής, ο Ευάγγελος Πλοκαμάκης, από το ράδιο Ρυθμό, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες, για τον πολύτιμο χρόνο τους για να γίνει αυτή η εκδήλωση πραγματικότητα.
Είναι πολύ μεγάλη εκδήλωση, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι.
Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Πότε θα πραγματοποιηθεί πρώτα απ' όλα και πού, σε ποιον χώρο?
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο στις 19 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο ελληνικό προξενείο, στην αίθουσα του ελληνικού προξενείου.
Πολύ ωραία.
Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το ελληνικό προξενείο.
Mm-hmm. Ναι. Το λογοτεχνικό έργο του Λόρδου Βίρονα αλλά και η ζωή του που τον έκαναν έτσι ορόσημο του φιλελληνισμού. Βεβαίως μιλάμε για μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να ρωτήσω, είναι γνωστό το έργο, η ζωή του στην ομογένεια της Αυστραλίας ή ουσιαστικά με αυτή την εκδήλωση προσπαθείτε να το κάνετε και γνωστό το έργο του?
Πιστεύω σε πολλούς από τους Έλληνες μετανάστες της πρώτης γενιάς ήταν αρκετά γνωστός. Mm-hmm. Αλλά στους περισσότερους πιστεύω Έλληνες που ήρθαν τα τελευταία 10 χρόνια στην Αυστραλία από την Ελλάδα, αυτοί γνωρίζουν για την ζωή και το έργο του Λόρδου Βίρονα.
Σωστά.
Ναι.
Αλλά οι υπόλοιποι τρίτης, τέταρτης γενιάς ίσως όχι τόσο.
Όχι.
Ναι, ναι.
Ναι, όχι.
Ναι.
Από ό,τι θυμάμαι και στα σχολεία που διδάσκουμε και την ελληνική γλώσσα, και δεν θυμάμαι ποτέ να είχαμε ασχοληθεί με την ζωή και το έργο του Λόρδου Βίρονα.
Ναι, ναι.
Ναι.
Η εκδήλωση διοργανώνεται, όπως μας είπε, σε συνεργασία με το προξενείο μας στη Μελβούρνη. Θα πραγματοποιηθεί μάλιστα και στο χώρο του προξενείου. Αναμένονται να παραβρεθούν και κυβερνητικοί παράγοντες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τον σύνδεσμο Ελλήνων λογοτεχνών και συγγραφέων Αυστραλίας, αλλά και γενικά για την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι συμμετέχει το προξενείο από τη μια και από την άλλη ότι αγκαλιάζει η πολιτεία της Αυστραλίας την εκδήλωση αυτή.
Όπως γνωρίζεις, Νατάσα, για τον ξενιτεμένο Έλληνα, το προξενείο γενικά είναι ο συνδετικός του κρίκος με την πατρίδα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και αυτό δίνει και μια δυναμική σε όποια εκδήλωση γίνεται ή στο χώρο ή σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο. Εμείς εδώ ευδοκιμήσαμε στη Μελβούρνη να έχουμε γενικούς προξένους που ήταν κοντά στην ομογένεια. Μερικοί όμως ήταν και είναι πολύ κοντά μας. Όπως ο Γιώργος ο Βέης και ο σημερινός ο κύριος Εμμανουήλ Κακαβελάκης, που υπήρξαν πρόξενοι όλων των Ελλήνων, στηρίζουν κάθε μας εκδήλωση. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε θερμά. Όπως βλέπεις και η συνεργασία μας αυτή την εκδήλωση γίνεται και στους χώρους του προξενείου και αυτό λέει πολλά και για τον Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών. Να παραχωρείται η αίθουσα του προξενείου για μια τέτοια εκδήλωση.
Ναι, και εγώ το θεωρώ πραγματικά. Το θεωρώ πολύ σημαντικό και είναι αυτό που είπες, ότι δίνει μια άλλη δυναμική στην εκδήλωση. Δίνει πραγματικά μια άλλη δυναμική και φαντάζομαι και το γεγονός ότι πραγματοποιείται στο προξενείο, στο χώρο του προξενείου και ότι συμβάλλει, είναι σε συνδιοργάνωση με το προξενείο, ουσιαστικά είναι και ο λόγος, αν θες, ο βασικός λόγος που θα παρευρεθούν και από την πολιτεία της Αυστραλίας και όχι μόνο ομιγενής, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε καλεσμένους και Έλληνες πολιτικοί. Θα τα πούμε αυτά μετά την εκδήλωση για να αναφέρουμε και ονόματα.
Πολύ ωραία. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας πότε ιδρύθηκε και πόσα μέλη έχει σήμερα?
Τη χρονιά που διανύουμε, ο Σύνδεσμός μας κλείνει 32 χρόνια ζωής και πνευματικής προσφοράς στην ελληνική ομογένεια. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1992.
Μάλιστα.
Και τα ενεργά μέλη του Συνδέσμου ανέρχονται γύρω στα 120.
120, μεγάλος αριθμός. Θα μου πεις είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες στην Αυστραλία, αλλά 120 συγγραφείς και λογοτέχνες είναι πραγματικά μεγάλος αριθμός.
Είναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι φορείς που έχουν και περισσότερα μέλη. Για μας δεν είναι ο μεγάλος αριθμός, αλλά αυτά είναι τα ενεργά μέλη αυτή τη στιγμή του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ναι, και φαντάζομαι όταν λες ενεργά μέλη, σαφώς υπάρχουν και μέλη που δεν είναι τόσο ενεργά, αλλά αγκαλιάζουν έτσι τις εκδηλώσεις, βρίσκονται
όλες
κοντά σας κλπ. Οι περισσότεροι απόδημοι λογοτέχνες ήταν, θα λέγαμε, για πολλά χρόνια επηρεασμένοι από τον νόστο και την ξενιτιά, με αποτέλεσμα η θεματολογία των έργων τους, είτε ήταν πεζογραφία, είτε διηγήματα, νουβέλες, ποίηση, ήταν ακριβώς αυτή, δηλαδή μια μεταναστευτική λογοτεχνία. Συμβαίνει το ίδιο και σήμερα ή αγγίζουν διαφορετικά θέματα τους Έλληνες λογοτέχνες της Αυστραλίας?
Γεγονός ότι όλοι οι συγγραφείς στο ξεκίνημά τους γράφουν για οικεία τους θέματα και περιγράφουν τη ζωή στις κοινωνίες που ζουν. Το ίδιο ακριβώς και οι λογοτέχνες της πρώτης γενιάς στην Αυστραλία. Είναι η λογοτεχνία της νοσταλγίας, όπως την αποκάλεσε, πάλι θα αναφερθούμε, στο Γιώργο Βέη, τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, το 1996. Όταν είχε παρουσιαστεί η ποιητική συλλογή, η τετραλογία, τον αείμνηστον Γιάννη Κατσαρά, Γιάννη Λιάσκο, την Άδρια Γαριβάλδη και την πολύ γνωστή σε όλους μας τη Διονυσία Μούσουρα, με την πάροδο των χρόνων επεκτάθηκαν όμως και σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Οπότε σιγά σιγά βλέπουμε αυτό λίγο να αλλάζει, έτσι?
Ναι, δηλαδή πάμε σε θέματα που ασχολούν ή απασχολούν γενικά τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη πολιτικές καταστάσεις, η εξέλιξη της κοινωνίας, η εισβολή της τεχνολογίας στη ζωή μας και
μάλιστα,
άλλα.
Μάλιστα.
Ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ η Ρώμα Σιάχου που αναφέρει τον Γιώργο Βέη. Μπορεί και να το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά δεν το θυμόμουν.
Ναι.
Έτσι, τον εκτιμώ αφάνταστα για το έργο του και το λογοτεχνικό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Τον έχουμε βεβαίως φιλοξενήσει και ως ποιητή της εβδομάδας, τον Γιώργο Βέη.
Πόσο χαίρομαι.
Βέβαια, βέβαια. Αλλά μου θύμισες πόσο μεγάλο ήταν το έργο του ως διπλωμάτης. Που πολλές
έδωσε
φορές...
μεγάλη διάσταση στην πολιτιστική κίνηση της Μελβούρνης ο Γιώργος Βέης.
Ναι.
Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ οι ομογενείς εδώ. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Είναι πια φίλος ο Γιώργος Βέης με τον ελληνισμό και σε προσωπική βάση.
Είναι φοβερό, ξέρεις, γιατί δεν ήταν μόνο στην Αυστραλία, αλλά τώρα που το ακούω από το δικό σου στόμα με τα δικά σου λόγια, πόσο φοβερή ήταν έτσι η δράση του, πώς ανέδειξε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, πώς έτσι σας συνέδεσε όλους να αναδείξετε τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα, τι γίνεται στην ομογένεια της Μελβούρνης όσον αφορά τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία. Είμαι σίγουρη ότι το έκανε, αλλά έχω ακούσει ότι το έχει κάνει και σε άλλες χώρες που υπήρξε διπλωμάτης. Και τώρα που το ακούω έτσι τόσο έντονα με τα δικά σου λόγια, επιβεβαιώνεται όλο αυτό, μου θύμισες και αυτή την πλευρά του Γιώργου Βέη.
Του Γιώργου.
Έτσι, ναι, που εκτός από εξαιρετικός λογοτέχνης και παραμένει ακόμη και σήμερα, ήταν και εξαιρετικός ως διπλωμάτης όπου και αν βρέθηκε τελικά.
Ακριβώς.
Να πάμε λοιπόν στην ποιήση. Ποιητής είναι και ο Γιώργος Βέης. Η Ελλάδα έχει παράδοση, θα λέγαμε, στην ποιήση. Έχουμε και δύο Νόμπελ και τα δύο είναι σε ποιητές. Αποτελεί και σήμερα η ποιήση έναν τρόπο έκφρασης των Ελλήνων της Αυστραλίας?
Ναι, η ποιήση απασχόλησε και απασχολεί τους εδώ λογοτέχνες μας. Με ποικίλα κοινωνικά ή προσωπικά θέματα.
Άρα είναι, το έχουμε στο DNA μας τελικώς οι Έλληνες, νομίζω.
Έτσι.
Όπου και αν βρεθούμε την ποίηση. Είναι ένας βασικός τρόπος έκφρασης. Έλεγα και πριν σε βγάλω στον αέρα, μιλούσα για τον Νίκο Αλεξίου, τον καθηγητή κοινωνιολογίας του Queen's College στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει ιδρύσει και το Hellenic American Project, είναι ο ίδιος ποιητής και πρόσφατα, είναι πολύ λίγο το διάστημα, πριν από κάποιους μήνες, τον εξέλεξαν ως πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Συγγραφέων Αμερικής. Υπάρχει λοιπόν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Συγγραφέων Αμερικής, υπάρχει αντίστοιχα η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, ο Μιχάλης Πατένταλης είναι εκεί πρόεδρος, η Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων των Πέντε Υπήρων, που είναι επικεφαλής η Χριστίνα Τσαρδίκου. Νομίζω με τη Χριστίνα Τσαρδίκου πρέπει γνωρίζεστε, παρόλο που είναι στην Αργεντινή η Χριστίνα Τσαρδίκου.
Ναι, είχαμε έρθει σε επαφή και την κάλεσα έτσι για να συνεργαστούμε. Χαίρομαι.
Άρα σκοπεύετε να συνεργαστείτε και με αντίστοιχους φορείς?
Νατάσα μου, είμαστε υπέρ της συνεργασίας. Αν δεχτούμε κάποια πρόταση για συνεργασία, θα την αποδεχτούμε με πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή, θα δώσει και σε εμάς μια δύναμη να δούμε πώς κινούνται και άλλοι φορείς, ας πούμε, που ασχολούνται με Έλληνες συγγραφείς, ποιητές σε άλλες χώρες. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες.
Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, τι θα μπορούσε να ήταν, αν θα ήταν εκδήλωση, αν θα ήταν, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να ήταν, αλλά από κοινού έτσι μια δράση και να βλέπαμε μια εικόνα από την ελληνική μεταναστευτική, αν θες, λογοτεχνία σε διάφορα σημεία της γης και να ήταν μια εκδήλωση έτσι που να είχαμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα μου άρεσε πάρα πολύ.
Εδώ θα σου κάνω τώρα την πρόταση να γίνεις η συντονίστρια αυτής της
της ιδέας. Και να σας φέρω σε επαφή.
Εμείς στις συνεργασίες να μας φέρεις κοντά.
Μάλιστα, μακάρι. Είναι, μ' αρέσει πραγματικά σαν ιδέα. Χαίρομαι που
δούμε,
την αποδέχεσαι. Ναι. Επόμενα σχέδια, εκδηλώσεις και γενικώς το όραμά σου, Ρώμα Σιάχου, για τον σύνδεσμο Ελλήνων λογοτεχνών και συγγραφέων Αυστραλίας.
Εδώ τώρα είμαστε λίγο δύσκολα τα πράγματα. Η μεταπολεμική γενιά Ελλήνων μεταναστών, όπως ξέρεις, φεύγουνε. Ναι. Την πλειοψηφία τους είναι άνω των 80 χρόνων σήμερα.
Βέβαια, βέβαια.
Οπότε βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, θα έλεγα. Mm-hmm. Δύσκολο να γίνουν προβλέψεις.
Ναι.
Παρήγορο όμως και ενθαρρυντικό είναι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι από τις χιλιάδες που ήρθαν τα τελευταία 10 με 12 χρόνια από την Ελλάδα δείχνουν ενδιαφέρον για ό,τι αφορά την ελληνική παροικία και παίρνουν ενεργό μέρος έτσι, σε πολιτιστικούς και πνευματικούς οργανισμούς. Και πιστεύω ότι θα δώσουν νέα δυναμική σε αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή και τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Φέτος ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων συμπληρώνει 32 χρόνια ενεργούς παρουσίας στην Αυστραλία. Όραμά μας να συνεχίσει τουλάχιστον και για τα επόμενα 32 χρόνια.
Το εύχομαι από καρδιάς. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες τις οποίες μόλις ανέφερες ουσιαστικά, Ρώμα Σιάχου, και είναι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι ομογενειακοί φορείς, ό,τι και αν είναι, αν είναι σύλλογος, κοινότητα ή όπως εδώ,
ναι,
εθνικοτοπικοί σύλλογοι, είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι ομογενειακοί φορείς σε όλο τον κόσμο. Αναρωτιούνται εάν θα υπάρξει μέλλον, εάν θα καταφέρουν να έχουν, αν θες, και να διατηρήσουν την ελληνική ταυτότητα, να μην αφομοιωθούν, εάν θα καταφέρουν να αγκαλιάσουν οι νέες γενιές τους συλλόγους, τους φορείς, τους ομογενειακούς. Εγώ πιστεύω ότι όσο ο Έλληνας, όπου και αν βρίσκεται, εκφράζεται με το μολύβι και το χαρτί, νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι και θα υπάρχει συνέχεια και αν υπάρχουν και δραστήριοι άνθρωποι που διοργανώνουν από μικρές έως μεγαλύτερες εκδηλώσεις όπως αυτή που κάνετε για το Λόρδο Βίρονα, γιατί έχω δει το τελευταίο διάστημα αρκετές εκδηλώσεις που έχετε διοργανώσει, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ. Αλλά εδώ είναι μια grande εκδήλωση, μια μεγάλη εκδήλωση.
Ναι.
Όσο λοιπόν διοργανώνετε μικρές, μεγαλύτερες εκδηλώσεις και τονίζετε την παρουσία σας, τόσο νομίζω θα υπάρξει και εξέλιξη.
Να πω εδώ, αν μου επιτρέπεις, Νατάσα, αναφέρθηκε σε παρουσιάσεις βιβλίων κτλ. Είμαστε έτοιμοι πια, είμαστε στην τελική ευθεία για την έκδοση και του 37ου τεύχους του περιοδικού μας, ο Λόγος. Θα τον παρουσιάσουμε τον επόμενο μήνα, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε.
Βεβαίως.
Όταν θα πλησιάσει ο καιρός,
ναι, στις
10 Νοεμβρίου θα παρουσιάσουμε το περιοδικό μας. Οπότε, εάν μπορώ να πω μερικά πράγματα.
Βεβαίως.
Έτσι,
ναι, ναι.
Να πω το πολύ σημαντικό ότι το φετινό μας τεύχος είναι αφιερωμένο στα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο μας.
Μάλιστα.
Επίσης, τιμούμε και τη μνήμη του Κύπριου μουσικοσυνθέτη, του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, του Στέλιου Τσιόλα, που έφυγε από κοντά μας πριν 7 περίπου μήνες σε αυτό το τεύχος. Να πω επίσης ότι το τεύχος φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 240 σελίδες, δηλαδή τα έργα που έχουμε...
240 σελίδες.
240 σελίδες, ναι.
Απίστευτος αριθμός.
Είναι. Ξεφύγαμε φέτος πάρα πολύ.
Ίσως επειδή ήταν η θεματολογία αυτή η Ρώμα Σιάχου.
Και,
δηλαδή,
και αυτό, ναι.
Φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν λίγοι εκείνοι που πραγματικά θέλησαν να γράψουν από διηγήματα μέχρι ποίηματα, μέχρι... Βέβαια, για την τουρκική εισβολή για τα 50 χρόνια. Είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο, ακόμη και αν δεν είσαι από την Κύπρο.
Έτσι. Να πω επίσης ότι και ο λογοτεχνικός μας διαγωνισμός, όπως θα θυμάσαι, είχαμε προκηρύξει από πέρυσι, ξεκινήσαμε και καθιερώνεται τώρα πια ο λογοτεχνικός διαγωνισμός. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε τις εργασίες της και έχουμε πια τα αποτελέσματα, τα οποία θα δημοσιευθούν και θα συμπεριληφθούν και στο τεύχος του λόγου και θα δημοσιευτούν και στον τύπο. Ναι, θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια σε αυτά όταν θα πλησιάσουμε στην ημερομηνία. Η παρουσίαση, απλά να αναφέρω του λόγου, θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας. Ευχαριστούμε και το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσάς τους. Οπότε, ναι, έχουμε στήριξη από παντού, όπως βλέπεις.
Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, πραγματικά πολύ σημαντικό. 10 Νοεμβρίου, λοιπόν, όχι, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέχρι τότε, Ρωμασιάχου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα.
Στέλνω τις ευχές μου, την αγάπη μου. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση του Σαββάτου που είναι αφιερωμένη στο Λόρδο Βίρονα. Πολύ μεγάλη εκδήλωση, είναι δεδομένη νομίζω η επιτυχία. Θα μας πεις και ποιοι παραβρέθηκαν όταν θα μιλήσουμε και για το τεύχος του λόγου που, όπως είπαμε, είναι αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλα, δύναμη και κουράγιο.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.